eta literaturaren munduari lotuta jarraituko dugu orain izan ere. Datorren astelenean Euskal Liburuaren irakurketa publikoa ospatuko da urtero bezala, aurtengo barkatu, Biordana Institutuan, despistatu egin naizela, Ramarron Bertzotoki bat, Biordana Institutuan urtero bezala. Aurten, Alaine Agirreren Karena liburua izanen da irakurriko dena, eta gurekin daukagu hemen institutuko zuzendari, Amaia Risgo, zer moduz?
Ondo, ondo, eta zuek, ondo.
Ongi, ongi, ongi. Ba, burua nahasi, eta ikusten duzu, ez? Azte bukaen aldera, ja, nahazten, nahazten gara. Aizu, Amaia, astelenean izanen da irakurketa, ze ekimen polita hau, egiten dena, eta aipatu du gorain, dagoeneko, 24 urte, 23. Edizioa.
Bai.
Duela 24 urte hasi zela ekimen hau ospatzen.
Hori da.
Zeintzuk dira azken finean irakurketa honen helburuak?
Helburu asko direz, alde batetik bada, bueno, guk euskararen edo euskarari egiten diogun omenaldia ere. Bai, eta gero bestaldetik guretzako oso importantea da irakurles zaletasuna edo sortzea, bultzatzea, sustatzea institutoan. Batez ere ikusteko, ikasliek ikusteko beste referente batzuk izatea, bueno, kulturalak eta orduen horretarako biltzen dugu hor konbitatuen artien, bueno, familiakoak egoten dire, kanpoko jente egoten da, ikasle hoiak ere, baina batez ere, ba, bueno, beraien erreferenteak diren batzuk, ez? Uh-huh. Pilotariak, atletak, idazleak eta hoiek gutxiago, baina bezalariak, asko. Orduen, ba, bueno, jakiteko zelan irakurle zaletasunak ere baduela, beren, eta bueno, eta guk be, batzutan komentatzen dugu, jo, beraiek ez badut ikusten gu miresten dugula, omenaldiak egiten dugu zela eta holan, beraiek ez dute, ez diote importantzia garrantzerik emango irakurtzeari, eta orduen, uste dugu badala gida bat, oza, irakurtzen badute, ikusiko dute, ez daudela bakarrik, beste batzuk ere idazleen bitartez ikusiko dute, bizitzak zer dekon eta bueno, ba hor azalpen asko egongo dire, ez, bereientzako.
Noski, gainera, irakurtzea lotzen da pixka bat aktibitate bakarti batekin eta honek bertze dimentsio hori ematen dio, ez? Bai. Dimentsio soziala, bai. Irakurtzeko bertze bai. Modu bat, ahots goran hori lenik eta behin, ez? Ez dela ohikoena ere.
Eta gainera kostatzen zaia asko, ordan, lehenengo bueno, importantea dana da, lehenago irakurtzen dugu kurtzean zehar programatzen diren, bueno, liburu batzuk irakurtzen dire, euskara mintegitik bultzatuta, eta gero ausartzea irakurtzen osenki.
Bai.
Eta hori da, ez dakitena, eiken ez dakitena. Orduan, hor badauz, gure erronkak ere, ez, itzulotza galtzea, edo naiz eta batzutan gaizki esan autozuzenketa itxia, eta ez da ezagartatzen, eta bueno, ez, barkamena hor ere gure bureak ikota, eta animatzea zea, nik askotan esaten diet, itze ikea da keien egiten duguna bizitza honetan, eta takutzien erakusten duguna. Eta irakurtzea ere askotan bada zeo zer egin behar duguna, eta oso gutxi lantzen dana berez eskuntzan. Orduan, horretan.
Noski, ahozko gaitasuna lantzea, ez? Dela gauza bat, ez dena sobera lantzen.
Ez da.
Akaso orain eskoletan gehiago, bai erramarra dago, ez?
Bai, baina, oraindik badeko gu horre helburu, nik helburu gutxi ditute zuzendari bezala nire, institutoan, eta bada hori. Osea, irakurtzea, idaztea eta halako gauzak arruntak, oinarrizkoak. Ze gero, ez dakit zer nahi dugun beraiek itxea, baina desde luego falta zaiena da oinarrizko gauzak.
Bai. Tresna hoiek edukitza.
Tresna oinarrizkoak eta horretan ez diet trebatzen. Orduan hor badago gure erronka. Gero, nik esaten dut, aizue, 50 urterekin oraindik ni zeitzen dut ikasten eta ikasiko zue bizitzan zehar irakasle ibe bai esaten die eta ia zer eskatzen dugun, bereia jakitea, zeku pe noiz ikasi dugu dakigun guztitze. Ba, segurazki, ez hain enkresialdian gauden momentuan eta nerabetasuna, bada oso momentu larria, ez? Beste sub batzuteko suspistuta sobre bizitzan, ez? Hoiek ere kudeatu behar dozuz, ez? Hemen erronka da, guazen oinarria jartzen, zegero oinarri hoiekin joango gara eta ingogu nahi dugune. Eta zeituko du ikasten, bizitza zeitzen du. Ez dugu tana irakatzi behar, baina bai oinarrizkoana.
Hoxe da, hoxe da. Aurtengo edizioan, Karena, liburua aukeratu duzu, Alain Agirrerena.
Bai, Alaine bai, baina, karo, pentsatu Karena, Karena Placenta, zer da, bai. Ez? Oso gai potentea da, Bueno, ume bat galtzen dauen emakumeren esperientzia bat, ez? Nola iruntzi behar duen hori, eta, bueno. Nahiko beraien gandik oso urrun dagoen esperientzia bat bada. Orduen, karo, horre literaturak asko balio du denetarako, baina printzipioz sortu behar dugu eta aurkitu behar dugu beraiekin identifikatzeko baliagarria tiren beste gai batzuk. Eta orduen, honetan landu dutena izan da neraben literatura. Ane, Oier, Maren, gero olerkia ere batxillerrean, bi alditan nitaz erditu zinen ama, eta baina hoiek gutxiago. Karena da gutxien irakurri dana. Ze, bueno, adinagaitik.
Bai, bai.
Hori da nik usteot geroago egingo duena, horren inguruan egingo duen hori topaketa.
Hori da, ze erranen dugu irakurketa bai. Publikoa biurdanan bertan izanen dela, goizeko 9:00 biorduetara.
8:00 eta 9:00.
8:00 eta 9:00. Goizan goizik, lehenengo orduan hasiko zarete, eta biorduak arte irango du irakurketa publikoak. Irikia, bertaratu nahi duen ororentzat.
Guztientzat.
Hori da. Eta gero arratsaldean izanen da topaketa idazlearekin ziriboksean, baina goizean ere bertan izanen bai. Da.
Gurean ere topaketa ukiko gu berarekin, bilduko gara berarekin, sortuko gu main gurua, irakasliek eta ikasliek egingo dizkiote galdera pilo bat, berape joango da erborren zuten eta holan, zariak ere maten dizkiegu, zaritunei, eta normalean bada karteltxo bat, bueno, gurean landutakoa, teknologiakuek eta ilustratzaileare, plastikaren aldetik ere, oso politia geratu dana, loreak eta gero, beti danik itzaten da beste kartelto txiki bat klase batean jartzeko orduen klase bakoitzak badu bere idazlearen izena eta horre ba, bere obraren inguruko zera batzuk eta holan baina bueno hori izaten da normalean eta bueno badire musikari batzuk ikastetxean eta hoiek ere eskainiko dizkiote pieza batzuk eta bueno aurreskuak eta bueno halako festa bat
ekitaldi polita
azkenean da
literaturaren besta bat
festa bat da eta dotore jasten gara eta joaten gara modu ordenatuan dana nahiko txukun eginez lorez eta horni jute, eta bueno, nola geratzen dan.
Hori da. Ba, gogoratuko dugu, irakurketa jarraitua eta idazlakin topaketa izanen dugula, astelen honetan, Biurdana Institutoak eta Iriñoko Udalak Nafarra Ateneoarekin batera antolatutako ekitaldi ederra literaturaren inguruan, hemendik gonbita nahi duen guztiari bertaratzeko polita izanen delako, eta astelena, asteko bai. Modu ezin jo beha izu.
Polita, eta maiteko ere, ze arratsaldean gero saspiretan, arrotzapeako zibieboxen egongo da topaketa ere, eta hortan bai egingo dute Karenaren inguruan zeozer apainduagoa edo, bueno, jantziagoa edo.
Hori da. Ba, hemendik apuntatuta ja gure agendan asteleneko hitzordua. Mila esker. Amaia, informazio guztia bekartzatik.
Mila esker.
dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, old folks, not for me.
Eta guzti honekin iritsi gara gure gaurko saioaren amaierara, iaia konturatu gabe joan zaizkigu gaurko bi orduak, baina hoixe, hementxe izanen gaituzue. Datorren astelenean arratsaldeko lauetan puntuan bazuekin guztiekin, mila esker horregoteagatik.